Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Igapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himbasana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Ikikutangazia kutoka hapa Morogoro, Tanzania. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Msikilizaji, uhali gani? Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Ni kukaribishe katika kipindi kizuri cha vijana na maisha kwa siku hii ya leo. Mimi ambaye ni msimamizi wa matangazo haya, jina langu naitwa Habi Machil Mshana. Hivyo basi, kabla kwenda kusikiliza kipindi cha vijana na maisha, ninakupatia wimbo kutoka kwake Daniel M. Nyaonge, na wimbo unasema tu wasafiri. Hebu mtegee sikio. sana Daniel M. Nyaonge na wimbo wako huo mzuri. Hivyo basi, nipende kuchukua nafasi hii kumkaribisha mtangazaji mwenzangu Fanuel Itanda, ambaye alipata fursa ya kuweza kutupatia sifa zinazomtambulisha kijana. Hebu watege sikio. Kabla ya hapo, basi hawa pa wadhamini wetu.
Mimea inahitaji mbolea, mwanga wa jua na maji ili iweze kustawi vizuri. Mwanadamu yeyote anahitaji lishe yenye virutubisho ili kujenga mwili wake. Lakini pia ili mwanadamu aweze kukua kiroho, nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH wanakuletea machapisho mapya katika msimu mwingine wa robo ya pili ya mwaka 2021.
Many lessons, mwongozo wa kujifunza Biblia, iwe safarini au nyumbani.
Mwongozo kujifunza Biblia kwa watu wazima unaosema Ahadi Agano la Mungu la Milele kwa shilingi 2500, mwongozo kujifunza Biblia kwa watu wazima toleo la mwalimu kwa shilingi 4000, mwongozo kujifunza Biblia kwa watu wazima toleo la mwalimu kwa lugha ya Kiingereza kwa shilingi 4000, na mwongozo kujifunza Biblia kwa watu wazima lesson ndogo au portable lesson kwa shilingi 1500.
Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0745-85-84-03, 0745-85-84-03. Kama upo nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na alama ya kujumlisha 255.
Mpendwa msikilizaji, nipende tena kukaribisha katika kipindi kizuri cha vijana na maisha, na leo tutaangazia makala kuhusiana na sifa zinazomtambulisha kijana bora. Ungana nami katika makala hii ya leo. Neno kijana limekuwa na maana pana sana na kutolewa tafsiri mbalimbali kwa kuzingatia jamii husika au taifa fulani. Nchini Tanzania ni mtu mwenye miaka 18 mpaka miaka 35, na wengine wanaweza kadiriki kusema kwamba ujana unaishia miaka 45. Yaani baada ya mabadiliko ya kimaumbile kutoka utotoni kuelekea ukubwani. Aidha, kwa mujibu wa sera ya taifa ya maendeleo ya vijana ya mwaka 1996 na kufanyiwa marekebisho mwaka 2007, inasemekana kijana ni mtu mwenye umri wa kuanzia miaka 15 mpaka miaka 24. Hivyo basi, kijana ni mtu yeyote wa kike au wa kiume mwenye umri kuanzia miaka 18 mpaka 35, ambaye kwa mujibu wa mfumo wa kijamii au kitamaduni, kisiasa na kisheria, ana uwezo wa kujitegemea na kujiamulia kufanya maamuzi yake yeye binafsi. Hivyo basi, kijana ni mtu muhimu sana kwa taifa lolote lile, kwani ndio nguvu kazi ya taifa, ndio taifa la kesho, ndio tumaini la taifa, ndio mtu anayetazamiwa kwa mapana ya nchi. Lakini vijana wengi hawa wanakumbana na changamoto mbalimbali katika maisha yao ya ujana, na mwisho taifa linamchukulia kijana kama mtu aliyeshindwa tayari na asiye na msaada wote kwa taifa lake. Lakini katika umri huu wa ujana, inampasa kijana kujitambua ili aweze kuwa na muonekano halisi wa ujana, na sio umri tu, bali matendo zaidi. Na mpendwa msikilizaji, na kwa sasa tuweze kuangazia au kuangalia mambo yanayobeba dhana nzima ya kijana. Mambo muhimu yanayomueleza kijana. Jambo la kwanza ni utambuzi. Kijana ni lazima awe na utambuzi binafsi, au katika lugha ya kikoloni tunasema kwamba personal recognition. Utambuzi wa jamii yake na mazingira yanayomzunguka. Kujitambua kunamfanya kijana kufanya mambo sahihi na kuenenda sawa na maadili ya jamii na taifa kwa ujumla. Hivyo basi, kijana sio idadi ya namba tu, bali kijana ni zaidi ya namba za umri
ulizonazo. Kwa kujitambua wewe mwenyewe na kutambua mazingira yanayokuzunguka. Hivyo basi kijana yeyote wa Kitanzania anapaswa kujitambua. Hii ni silaha kubwa sana katika maisha ya ujana. Na jambo la pili ni maamuzi. Maamuzi ni chaguo analofanya mtu. Chaguo hili linaweza kuwa sahihi au lisiwe sahihi. Lakini maamuzi ni matokeo ya mawazo ya kitu fulani. Hivyo basi, hatua yoyote ya maamuzi kwa kijana mwenye maisha yake huweza kuleta matokeo sahihi au yasiyo sahihi. Kijana ni muhimu kuwa mtu wa tofauti na kufanya maamuzi sahihi, kwani maamuzi unayoweza kufanya leo yanaweza kusaidia na kufanya maisha yako kuwa mazuri au kuharibu ujana wako na maisha yako kwa ujumla. Maamuzi ni sumaku inayovuta kutenda mabaya au mazuri. Kama kijana, chagua kutenda mema, kwani kesho yako huwa halisi unapofanya maamuzi sahihi leo na si kesho. Uelewa wa changamoto. Ni lazima kijana aelewe changamoto mbalimbali na kujua jinsi ya kukabiliana nazo. Kwani changamoto huwa hazikimbiwi, ila tunazitatua au kuzipunguza kwa namna salama. Kumekuwa na vijana ambao huchukulia ugumu wa changamoto kutenda mambo mabaya kama kujiingiza katika vikundi vya kigaidi, uvutaji wa bangi na madawa ya kulevya kwa ujumla. Kama kijana halisi na anayejitambua, atachagua njia salama za kutatua na kukabiliana na changamoto. Matatizo haya na changamoto ambazo zinawakabili vijana kwa wingi zaidi ni kama ukosefu wa ajira kwa vijana wengi, hasa pale wanapomaliza elimu zao, kukosa elimu ya stadi za maisha, elimu ya afya na kadhalika. Mambo haya huwafanya vijana kuweza kujiingiza katika changamoto ambazo nimeshazitaja kama vile uvutaji wa bangi pamoja na uvutaji wa madawa ya kulevya. Kujenga hoja. Umri mzuri wa kuwa na hoja na zenye nguvu katika masuala mbalimbali ni kijana au ujana. Ni lazima uwe mwepesi kushiriki masuala mbalimbali ya kujenga hoja, hasa zenye maslahi mapana kwa jamii inayokuzunguka au taifa kwa ujumla. Kujenga hoja, kutetea na kupinga hoja zisizo na mashiko kwa vijana wa Kitanzania. Kwa kufanya hivi, kijana anajenga nafasi nzuri ya kusikilizwa na jamii, lakini pia kuaminiwa kwa ushawishi wa hoja katika umri wako wa ujana. Ushawishi. Kijana ni lazima awe na ushawishi katika masuala muhimu na kwa manufaa ya jamii kwa ujumla, hasa kwa vijana wenzake. Katika kushawishi ndio tunaona nguvu ya kijana na kuanza kutengeneza taifa imara. Vijana wengi kwa sasa tunajitahidi sana kuwa na nguvu ya ushawishi. Pia tunaona asasi nyingi zikiongozwa na vijana wenyewe ili kuweza kushawishi mambo yenye tija kwa maisha ya vijana. Lakini pia hata serikalini vijana wengi wameaminiwa na kuonyesha ushawishi mkubwa sana kuwa wana uwezo wa kufanya kazi na hivyo kuaminiwa na serikali. Ukomavu wa akili. Kuwa na akili ya kufanya mambo yanayoendana na umri wako. Vijana wa Kitanzania ni lazima waendane sawa na umri wao. Hii itasababisha hata kufanya mambo makubwa zaidi katika jamii na yenye matokeo chanya. Wawe na uwezo wa kumshauri kijana au vijana wenzao, familia au jamii husika kwa kutoa dira kwa vijana wenzao. Hii itaambatana na kupanga mipango na kuanza ufuatiliaji ili mipango itimie, kama vile kubuni wazo fulani lenye lengo au manufaa kwa kijana au kwa jamii, biashara au kufikiria kazi nzuri anayoweza kufanya. Lakini kufanikisha hayo, kijana ni lazima kuweza kuzingatia mambo haya. Jambo la kwanza, ajitambue. Kijana lazima ajitambue na kutambua fursa mbalimbali zinazomhusu. Thank you. Unapojitambua ni lazima ujue thamani yako na kusula uwepo wako. Kwa kujitambua, unaweza kufanya mambo mazuri sana kwa jamii na taifa kwa ujumla. Kijana ni lazima ajikubali. Kujikubali ni hali ya kupokea mambo yote yanayokuhusu. Kijana anapaswa kujikubali jinsi alivyo. Hii itamsaidia kusonga mbele zaidi. Mfano, mtu una tatizo fulani na ambalo kufanya uwe tofauti na wengine, unapaswa kujikubali ili ujione kuwa ni wa thamani kama wengine walivyo. Kwani unapojikubali unaweza kujiona wa kawaida na kufanya mambo makubwa kwa familia, jamii na taifa kwa ujumla, na kufanya utambulike na unaweza kuwa mfano wa kuigwa. Kijana lazima awe na shauku, nia na kiu. Kijana lazima awe na shauku na kiu ya kufanya vitu tofauti tofauti vyenye lengo la kuelimisha au kutimiza kusudi, maono au matarajio yao. Awe mzalendo. Kijana anapaswa kuwa mzalendo sana. Hapa kama kijana inabidi ajiulize na kujua kusudi la kuwepo Tanzania. Lazima ujue unapaswa kuwa mzalendo kwa nchi yako. Ufanye yaliyo mazuri kwa nchi yako. Ufanye yaliyo mazuri kwa jamii yako ya Kitanzania. Sasa tuangalie, mpendwa wa msikilizaji, mambo ambayo yanaweza kumbeba kijana. Jambo la kwanza ni nidhamu. Nidhamu ni uwezo wa kufanya mambo au vitu fulani pasipo kufuata hisia, kinyume na ulivyozoea. Kijana au ujana lazima uambatane na nidhamu ya hali ya juu ili aweze kuvuka vikwazo mbalimbali. Heshima ni hali ya ndani ya uthamani anaokuwa nao mtu kwake. Ni hali ya ndani ya uthamani anaokuwa nao mtu kwake na mwingine, au ujali na kuangalia rika, kujenga uthamani, na hii tunaweza kusema ni asili. Ila jamii wanaijenga au wazazi wanaijenga ili ushirikiano uwepo. Hivyo basi heshima utakayoonesha wakati wa ujana ndio itakayokusaidia au itakayokubeba katika maisha yako ya ujana mpaka uzeeni. Na jambo la jingine ni uwajibikaji. Ni hali ya kiongozi na mtendaji kuwa tayari kubeba dhamana na kutoa maelezo kwa wananchi juu ya maamuzi au matendo aliyoyafanya katika kutekeleza dhamana aliyopewa. Hivyo basi jifunze kuwajibika katika majukumu mbalimbali ili ufanikiwe. Msingi wa maisha yako ni lazima kufahamu namna ya kujiandaa na maisha yako ya baadaye. Uwajibikaji katika uongozi hadi maisha ni moja ya msingi na nguzo inayokubeba kama kijana. Kwani uwajibikaji bora huleta matokeo chanya kwenye kila uwazo, mpango au maono fulani. Uadilifu ni hali ya kuwa mwaminifu na kuwa na mwenendo mzuri katika utendaji kazi au kitu chochote kile. Uadilifu unahusisha kujali watu, kujali muda, kufanya kazi kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa, na kuwa mkweli. Haya ni mambo ya msingi ambayo kijana anapaswa kujua, lakini pia kuishi katika hali hii. Utajikuta ukiwa kijana wa thamani katika jamii yako, lakini pia taifa kwa ujumla. Mimi ni Fanuel Tanda na kushukuru sana kwa kuwa nami katika makala hii ambayo inaelezea na kuonyesha uhalisia wa kijana. Mambo muhimu ambayo yanamuelezea kijana na kijana pia ni nani. Asante kwa kuwa nami na asante kwa kunisikiliza. Uweze kubarikiwa.
Je, ni shauku yako kumlea mtoto katika njia impasayo ambayo hata iacha hata atakapokuwa mzee? UPH wamekuandalia mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watoto wetu. Mwongozo wa kujifunza Biblia wa imani hai kwa vijana wa miaka 13 hadi 14. Utajifunza mtindo wa maisha wa wanaouwazia ufalme kwa shilingi 2000 tu. Jifunze visa halisi vya kweli kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia kwa vijana unaohusu uhusiano na Yesu katika somo zuri la uhuru kamili. Pata nakala yako kwa lugha ya Kiswahili na Kiingereza kwa shilingi 2500 tu. Jifunze neema ya Mungu inayookoa kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia kwa vijana wadogo kuanzia miaka 10 hadi 12 kwa shilingi 2000 tu. Jipatie nakala yako ya kitabu cha ujumbe kwa vijana, ikiwa ni tafsiri kamili ya kitabu cha Messages to Young People. Sasa kinapatikana kupitia wainjilisti wa vitabu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambali 0745 858 4403. Kumbuka, ukiwa nje ya Tanzania kuanza na alama ya kujumlisha 255. Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto. Namba zetu za kuwasiliana ni hizi hapa.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745 184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Basi na kwa kufikia hapo, hatuna la ziada kwa siku hii ya leo. Msikilizaji wangu, ni imani yangu ya kwamba umebarikiwa vya kutosha. Kumbuka tu ya kwamba hapo kesho tutakuwa nacho kipindi cha sera za ndoa, usipange kukosa. Mimi jina langu naitwa Habi Machilumshana. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Na kuacha na wimbo kutoka kwake Daniel M. Nyaonge, na wimbo unasema Usiku wa Ajabu. Hebu barikiwa nao.
Hey, walizulika uzuri kuba ajabu kumona mfalume wa kafungwa kama mbe baadhi walimkimbi wakajitenga mbalina wayaokoe maisha yao wasite angamia mitume wale uzurika uzuri kuwa ajabu kumona mfalume wao kafungwa kama mbibi baadhi walimkimbi wakajitenga mbalina wayaokoe maisha yao wasije angamia.
O Yesu alijibu kwa upole, kwa sauti ya upole iliyojawa mamlaka tena na hekima ya pekee. O Yesu alijibu kwa upole, kwa sauti ya upole iliyojawa mamlaka tena na hekima ya pekee.